Radio Okapi. Okapi.
Bitumba kati na barai ya mutomboki mukombozi na ba fardesi au Sud Kivu. Bisalite baton koto motoba na kama sambo na tuku mitano baki mabisika bia bango baki sampeli kamboli ya bozangi bokengi obanzela nde wana maimondele mboka walungu ayebisaki na limpingali ya kalaka mulandi wa unyu ya tali mambi mabosungi bato na mobembo asala kikuna ba ONG zomi na libwa ya RDC balobi batungisa mimingi na likamboli ya bitumba omonyele mwa RDC mangomba maye mayebisi matungisi mabango na mokanda bakomela kikalaka mokanda kuzwa ONU na mobembo asalaki awa na RDC. Oikolo ya biso RDC etenye kolandela kamambi makobota ontango esengeli tompe planification familiale yebisite mayele makosale la mino mpo ya kobota na ntango malamu mazali kosale masemo kempamba tomine inandambo likolo ya mokama yango ezali na sempe nza soki totali bikolo bisusu bia Afrika pole posango sima abope mimoke kwela mubatata ba mama bandeko na bino bozwili bakuli ya bolandi biso bitumba kati na barai ya mukombozi na ba fardese au Sud Kivu bisalite baton koto motoba na kama sambo na tuku mitano baki mabisika bia bango baki sampeli kamboli ya bozangi bokengi obanzela inene wapiezwami bato mabe mondele mboka ya walungu ayebisaki mambi mabe maye manso na limpingali ya kalaka molandi wa ONU atali mambi mabosungi bato nde kumwasi Kang Kyungwa oyo asalaki mobembo kuna na walungu son trompe au Mulamba lelo mwa musalamine Astrid Mujinga azalaki mpe lokola na mobembo mwango tolanda sango ya ye limbola mina Arlette Mbui.
Otango ya bokomi bwaye pe lipingali ya ye o walungu centre mama kalaka mokambi mulandi eye akotala kamambi ya kubika mwa bato akendeki o Mulamba epai wapi ONG ICCO ezalaki kokabula bilei bya pam o esika ena mabota nzike ya bakima bitumba biyeba utaki o bamboka bizomi musika mingi kati na bango basi pe bana baye bazali kozila kozwa bilei moko kati na basi bakima bitumba le ya mwafunga alubaki kokoso bazali na yango na kombo ya bakima bitumba. Tumba baso oboso ya mokondi ya ibale ya ocha.
Tuko na uzuni ya tuyo tuseme nini. Manyumba yetu yote li
tuko kiko lo bapashi na biso te. Bandako babiso bitumbama, baiba bilanga babiso, baboma mibali na biso, pebiso mei tozwama na makasi. Kobanda Mulamba, kino chulwe, kibanda mangobo, kishadu, tozali na mawa makasi. Tuko senge na mamamu wa biso, eye ayei kotala biso, akanisa biso, pea sunga biso lokola mwasi. Pamba te tozali konyo kwa ma. Ongambo ya ye kalaka mokondi ya lobite ayoki kole la ya bato baye. Pamba te amoni pasi mabango. Alakite kalaka mokondi ya ONU pe bikolo bia molo ngomu bimba bazali kosala masa pote baimbo kabaye bazwa makama bazongela esengo mabango. Nasuka azuli bakulie po ya kosenge na mbula matari ya ekolo Kongo te basala mosala mabango ya kobate la baimboka.
Na Nord Kivu mabota le kankama mibale na ntuku mitano makima bitumba matange mi mikolo misato miye na miriki lokalite lozomi ontaka ba kilomete le kama moko na Engumba Goma Societe Civile ya Territoire ya Lubero yebisite mabota maye mauti o territoire ya pembeni na Walikale bango bakimi bitumba kati na ba Maimai Sheka na ba FDLR ya ekolo Rwanda Societe Civile yebisite batobana bako bikalampasi tolanda manso na Marco Mulumba.
Mabota kama mibale na tuku mitano ya bakimi bitumba bayambo ba tanga maki motango lobi loleki na miriki. Na bolandi Societe Civile bakimi bitumba bana bauti na mboka Munzanga, Karombori, Mpeki Lambo na teritwale ya Walikale. Na bolandi Bobele Societe Civile bakimi bitumba baye bafandi na mabota mayambi bango kasi bazwi lisungi ata mokote. Bazangi bilamba mpe bako lala onse na mabele mabota maana mazali na bobangi bwangungi eye ekokiko pesa bango malalia pamba te bazangi minyama bati mino babengi moustiquaire imprégné bazali mpe na bobangi ya bokono bwa pulupulu epa ya bana na kotela kalolenge bazangi mai mapeto maziba ya mai nzike makauki eleko e ya elanga mokambi ya Societe Civile abwaki mbela mpona kosunga bakimi bitumba bana ya sika.
Ba ONG zomi na libwa ya RDC ba lobi, batungi sami mingi na likambuli ya Bitumba omonyele mwa RDC. Mangomba maye mayebisi matungi si mabango na mkanda ba komelaki. Kalaka mkonzu wa ONU mwa ntuku mibale na misa to sanza ya mitano na mobembo ye kalaka mkonzu wa ONU ya salaki awa na RDC. Na mkanda muna mwye mkomela, mwye mkomelaki ba panzi sango lelo. Ba ONG ina isengi na bikolo zomi na moko biebi. Teki manzaka na mokanda mwa kimia mpo ya bikolo bia bitima binene kolande la soki mbula batari ya bikolo bia bango bikotosa mikano mie mikamate maka mpe kosala mosala elongo na kalaka mokonzi wa ONU bolebo sangweye na Marco Mulumba.
Ba ONG eye emonite soko bikolo biye bindimaki boyokani bo Addis Abeba bitosi mambi maso mazali na mokanda mwa boyokani yango ekoki kosalisa mpo ya kosilisa mambi makotinda kabato na bitumba kuna na monyele mwa ekolo Kongo bobele okomana yango ba ONG zomi na libwa esengi na kalaka mokonzi ya ONU mpo ya kotelemisa mosala mwa brigade ya ONU soko emonanite limpingali yango lizali kosala mosala malamu te yango Maria Lange mokambi wa ONG International Alert Amonisi.
C'est tout simplement une façon de
Ezali mpo ya kokebisa Ban Ki-moon pamba te brigade ya ONU esengeli kolakisa mosala mpe makasi na yango. Eliki na biso mpe ya bayi Congo banso ezali ya komona brigade eye esalisa mpo ya kopesa eyano na bozongisi bokengi.
Et amener à une réduction de l'insécurité.
Ba ONG ya Molongo eyebisi na Ban Ki-moon mpona kotelemisa mosala mwa brigade soko mbula mataji ya ekolo Kongo eboyi kotosa boyokani bwa Addis Abeba mingi na likambo ya bokengi soko brigade ya ONU ebandi mosala ba ONG eye elingi kobanda mpe mosala mwa bokitisi bwa mandoki na nse mpe bozongisi bwa basimba mandoki o mabota ezala bayi ekolo to mpe bayi bikolo bya bapaya.
Bayi bantoma ba etuka Sud Kivu bango ba sepeli mingi na likanisi ya mokambi ekolo Tanzania wapi ya senga kina ekolo moko moko ya bitima binene kosolola na batombo kiba bango mpo kimia alibele kukako inge lo bikolo biye bia bitima binene bantoma baye ba pesa ki makanisi mabango lelo na bapanzi sango pale di peuple wana Kinshasa boye loba kibango ezali malamu soki mokete te bikolo Rwanda na Uganda biye bizwa mimpe kati ya bitima binene biko kakosenga na RDC te sala masolo maboyo kanina batombo kibayango bantoma ba na basud kifu bakamwisi bango ba sepeli na likanisi lia mokambi ekolo Tanzania mpe balobi likanisi lina lisepeli simpe lokola bana Kongo banso oli bakulie lia mokolo mwalelo bango basenga kimpe lokola na bayi sud kifu kondima mpe kosunga botinda mibwa mampinga maoni mampinga mayema kosunga mpo ako bingana ba M23 na ba yebanso bazali kubatinda mpo akokoti sa mobulu na RDC mokambi lingomba le bantoma na bantoma ba Sud Kivu Benjamin Mukulungu tomoyo kanelo belia mimi ngumba mulongo.
Nous, députés nationaux de la province du Sud Kivu.
Biso Bantoma Baimboka ya etuka ya Sud Kivu, tutungisami na likambo ya bozangi bokengi moyemo zali kozonga mbala na mbala, poya kobunisa ekolo mwa biso na bikolo bya penepene. Tokumisi bokasi ya mbula matari na matali boyokani na bikolo bya bapaya, moyemo suki na boyokani ya Addis Abeba. Ya ibale, ata soki lipinga ya molongo ya ngome yekozwa biyano te, tosengite ba motinda na lombango pote baba na misala ya isato to sengi na bayi Sud Kivu basunga pe bayoka na makati na lipinga eye ya molongo pote bako kisa etinda ya bango ya kuzongisa kimia ya minei to kumisi mokondi ya ekolo Tanzania po ya maloba ya ye ya makasi na kosenga kate mbula matari ya ekolo Rwanda efongola masolo na bande kubwa bango ba FDLR pe na ekolo Uganda basala lenge yoko na ba ADF na lu po ya kolikia na kimia moye muko umela o etuka ya bitima binene.
À la garantir les chances d'une paix durable dans la région des Grands Lacs.
Nano ya etuka Katanga yoko ONG esengi mpena abakonzi kosuki salikambole ya bozangi bokengi lielingali onze la kalemi ye kiyoko ONG League pour le Développement et l'Assistance Sociale et yebisi telikama li ansuka li salema kiposo ele kiyomboka kabulo ba bisi mibale yezala kikouta na nyunzu na mpe batukutuku ipunjama kiesika ena na boko ba FDLR tolanda li tato lili ya ye mokambi ONG ena Sylvestre Amundala ne lobele expedi mwamba
basunga armée na biso po balandela bato na banguna bazo bima na 52 km na kalimi wana chika maye zalinde ba iba sali barrière na bango ba zoko tola batu ba ko ba mabanga talo mbongo bilamba pe loko ya nécessité ba kina na biloko na bazo beta pe batu bazo ba mso bazo zoka ba mtutu ba pe mspe azo bela ku mina hôpital yango na tozo senga ba konzi banda butu ya jeudi na vendredi ba sala ki mobulu na kabulo na 50 km kana na kabulo pe pe na vilwana leto sengi bango ba kolombo ka po ba moisa armé na biso ezala très solide po balanda ba twana na mboka sika bazo fanda ba sali insécurité biloko ko banda talo na kalemi poko to mamitu ka msusu ko ndefu na zela wana te leto sengi bango ba ya ba ye bele po ba ba longola ba banguna wana bazana 52 poko ta na zamba sika bazo benga matambwe.
Awa na RDC eteni ekolandela kamambi makobota ontango esengeli tompe planification familiale eyebisite mayele makosale la minon po akobota na ntango malamu mazali kosale masemo kempamba to mine ina ndambu likololo ya mokama awa na mboka abiso yango ezali na sempenza soki totali bikolo bisusu bya Afrika na oba mboka ata lokola bakubwaka kantamba po akosale la mayele makobota na ntaka elamu basi ya mboka bakosale la kamayele mana na kokoso mpo mino miko zangaka ndi wana mayende kumwasi Veronique Nkusu mo sali tope nganga mayele na mambima kubota na taka ilungobani awa na RDC azala kine ilobelia Nadine Fula.
C'est vrai que ces femmes là ont des informations
ya solo basi baye bazali na basango kasi bako zangaka mino mbala na mbala mino miabo pe kisibo koti bwa zemi miko silaka obasiti wapie pai to yambaka basi po ya kubota na ngunga isengeli yangonde kokoso soki azwi mino miayete lokola bazali na mosala ya kosala mingi te na boye bakobota kabana otango bazali kozila te motuna pona nini kolakisa bango mayele maye makosenga mino te koboya kozwa zemi tango na mino tokolobelaka yango kasi tobosana te ete yango ekosenga kate balongani bayeba na malamu pe bamikanga posa ya nzoto mokoyaka ata tango tozali kokanisa nisa yango te na boye soki bayebi kokanga yango te bakokwea na mutambo ya zemi
finalement on tombe dans les pièges qui nous ont fait venir
to sukia wana bino banso balandi babiso kimia o mabota mabino
okapi okapi ayo okapi.